всіх. В ефірі «Громадська хвиля» – це спільний проєкт журналістів громадського та українського радіо. При мікрофоні журналістка Ірина Соломка та моя колега Ірина Славінська.
Доброго вечора, скористаюся нагодою привітатися і анонсувати, що сьогодні у нас в ефірі буде дуже багато цікавого. Говоримо про коаліціаду, про забудову Києва, і це тільки в цій годині. А в наступній годині з 22:10 анонсуємо ще раз, і буде не менш цікаво.
Так, і вести ефір нам буде допомагати звукорежисер Василь Панченко. І вже менше ніж за 50 хвилин ви почуєте новини від українського радіо, які для вас прочитає Аліна Білолівська. Але це буде майже за годину. А зараз ми вітаємо в нашій студії Олександра Кочеткова, аналітика та політтехнолога. Як сказав вже моя колега Ірина, ми будемо якраз говорити про коаліціаду. Тому що та, от вона зараз, напевно, в такому розпалі. Причому цей розпал, він має такий тіньовий, напевно.
І не хороший для страны характер.
Так, і не дуже гарний такий присмак. Ми всі це зараз відчуваємо. От ваші перші такі якісь враження від того, як відбувається процес, тому що президент, коли напередодні виборів, він обіцяв, що ми матимемо нову коаліцію ледь не там наступний день після оголошення, офіційного оголошення виборів, результатів.
Дело в том, что да, он правильно говорил, потому что ситуация в стране такая, что как можно быстрее нужно сформировать работоспособное правительство и как можно быстрее начинать заниматься главным – очищением и модернизацией страны, что обеспечит ее обороноспособность и поднимет ее вес на международной арене. Трудно не согласиться с американским послом, который утверждает, что украинская коррупция страшнее, чем российские танки. Танки придут и уйдут, их можно разбомбить. А коррупция остается и живет среди нас. И в тени у нас находится до 70% национального продукта теневого ЕБРО. Поэтому с этим надо заниматься немедленно. Когда Порошенко говорил, что он мгновенно создаст коалицию, тогда он опирался на исходные социологические опросы, которые давали им 35%, а они ставили задачу 40%. То есть получалось чуть не монобольшинство.
Ну і зрештою, чи не мав насправді Петро Олексійович повноваження формувати коаліцію? Все ж таки це різні гілки влади.
Абсолютно. Ну, по факту.
Ні, ну він як лідер політсили, яка гіпотетично могла набрати більшість по списках.
Скажем так, чоловік, який подарив політичної сили своє ім'я, обязан, точно так же, як Садовий, к примеру, влиять на формування определенних договоренностей. Це, в общем-то, в рамках української політичної культури. Но как бы не учли они то, что народ-то не очень доволен, избиратель не очень доволен происходящим в стране, невыполнением рады обещаний, мутной ситуацией на востоке страны, мутной ситуацией с минскими договоренностями и ее выполнением. И все это суммарно наложилось на результат выборов. В то же время премьер, там сейчас все хвастаются, что они как бы придумали прекрасный лозунг «Голосуем за премьера». Это лозунг Тимошенко 2006 года. Она тогда говорила «Голосуем за премьера» и победила, и стала премьером. Так вот, этот лозунг, когда прозвучал, все почувствовали, а страна говорит, вот есть человек, который берет на себя ответственность, давайте дадим ему такой шанс. И они набрали значительно больше. И тут же у премьера начали расти крылья за спиной у Арсения Петровича. То есть раньше он вообще-то, я знаю ситуацию изнутри, планировали удержаться на должности, ну и там еще что-то как-то там в рамках этих всех вещей.
Подтягнуты.
Да. Сейчас у него расправились как хочу. Премьер, понятно, хочу юстицию, хочу МВД, хочу сам формировать Кабмин. В общем-то, хорошо, но почему эти хотелки возникают позже? Самое главное, уже мгновенно началась ситуация, там был Гройсман, Василий Гройсман, первый вице-премьер, так называемое око государева. Всегда у нас первый вице-премьер, его лоббирует президент, он присматривает за Кабмином и так регулярно подсиживает премьера. Так было еще, начиная там Лазаренко, Марчук, если вы помните. И одно из условий, которое тут же возникло, а не хочу работать с Гройсманом. Что, в чем проблема? Начали персоналии, амбиции, квоты вместо того, чтобы цели и задачи.
Ну, а это вас дивує?
А?
Це вас дивує? Тому що ми цю риторику про те, що має бути швидко.
Раздражает до невозможно и пугает. мене як громадянина.
Ви все ж таки сподівалися, що враховуючи стан, в якому знаходиться країна, стан війни, стан необхідної проводити реформи, вони зможуть відкинути свої амбіції, саме працювати на спільні інтереси.
От у нас є такі-то неотложні задачі. От у нас є підходи, як ми будемо рішати. От під цю тему давайте і підбирати спеціалістів. Якщо я, наприклад, капітан команди по футболу, мені не вистачає вратаря, то кого я буду сказати? Чоловік, який вміє ловити м'яч. А если мне не хватает нападающего, того, который умеет забивать мяч, да, у нас получаются квоты. Если мы соберем футбольную команду из квотных игроков, они проиграют всем все.
Олександр, от зрозуміло, чому партія блок Петра Порошенка не добрав ті відсотки, які вони планували. А в чому все-таки феномен фронту змін? Тому що, знову ж таки, от ви правильно сказали, на початках люди не сподівалися, що такий кредит довіри їм дадуть. Причому, що і Яценюк, він був при владі.
Чесно говоря, самі оторопили.
Так, і він був при владі. І на нього теж ця тобто бездіяльність теж вона полювалася. Але все одно показники...
Розчарування Порошенка оказалось более значительне, чим розчарування Яценюком. І один і той же електорат просто перетек. Сказав, этот я главнее, я знаю, как лучше. И одні і ті ж люди, не виходя із патріотичного поля, перетекли. Вони ж розуміють, що все одно це буде в одній коаліції. А от ми і тим самим одернем Порошенка, тим самим одернем президента, щоб він почувствовав, що він не дорабатывает. Емоціональна реакція і перетікання внутрі одного і того ж електорального поля.
У мене є подібне запитання стосовно успіху партії «Самопоміч», котра набрала результат на цих парламентських виборах, якого, не знаю, чи можна було сподіватися, але все ж таки, я пам'ятаю, опитування зображували трохи нижчі відсотки. І тепер, власне, всередині партії «Самопоміч», я маю на увазі в партії «Воля», яка частина депутатів, частина членів якої є, беруть участь у «Самопомочі», знову починаються внутрішні конфлікти. Парламент ще не почав працювати, а якісь дивні взаємини між членами партії вже відбуваються. Чи можете ви, як аналітик, прокоментувати, по-перше, успіх партії «Самопоміч» на цих виборах, а по-друге, можливо, ви щось знаєте про конфлікти, які тепер всередині там мисують?
Знаю, не радують ні каплі, оскільки конфлікти якраз тривіальні і типічні. Що стосується успіху, дуже багато говорили, но говорили как бы не всерьез, не думая, що це викликає такий ефект, що странам потрібно обновлення. Что нужны новые незапятнанные люди, что нам приелась уже эта обойма карточная, засаленная, которую мы просто тасуем, а нового качества не получаем. И вот получается политическая сила во главе с мэром, который достаточно известный, с этим Андреем, который достаточно медийная фигура, никогда особенно ничего там крамольного не говорил, спокойный, отзывы о Львове хорошие. Вот с ним некая молодежь, Егор Соболев правильно все говорит, тоже медийная фигура. Вот эти ребята четко говорят, что у нас ни одного бывшего. Надо им доверить, говорит народ. Нам надоели бывшие в любом виде. Бывшие оранжевые, бывшие региональные, сине-белые, бывшие чисто белые. Вот эти все надоели. А давайте попробуем новых. Но новые-то оказываются не внутри, а только на словах, потому что мгновенно ситуация ответственности должна была их как-то мобилизовать и заставить, ну, хоть заранее поговорить, что выносить на людей, что нет, разобраться с внутренними противоречиями, нет. Моментально полезли обидцы. Они тут же начали чувствовать себя великими политическими деятелями.
Это такие вирусы, которые у нас в Верховной Раде. Почему у нас, как только люди приходят до влады, в них вот это чувствуется...
Я, как писатель-фантаст, просто могу сказать, что вирус не вирус, но аура в тех зданиях есть. Вот когда мы помним после...
Маєте на увазі стіни Верховної Ради?
Ну, не тільки, АП.
И администрации президента, и кабинета министров, ходишь по этим коридорам, и так, честно говоря, поддавливают. Но значительно больше политик, особенно молодых, которые хотят жить в этой стране нашей, должно поддавливать ответственность перед людьми. Новое качество ответственности. Эти люди... Я недавно писал, они не придут жечь, вот по весне, если что-то будет не так, не дай бог раньше, они не придут жечь покрышки. На руках слишком много грандопетов. Зачем жечь покрышки? Все можно решить значительно быстрее. Наша власть не осознает изменения качества ответственности. Ответственность придет не на словах и даже не на коктейлях Молотова. Те люди, которые сейчас сражаются,
они,
я с ними тоже общаюсь, и у них совершенно другое понимание происходящего и совершенно другие реакции.
Ну і це при тому, що брати до партійних списків командирів батальйонів, це вже був якийсь такий правило доброго тону на цьогорічних парламентських виборах. А чому безтолково?
Значить, нічого не маю проти руководителів батальйонів. Да, дійсно, у них нове качество. Да, серед них є самые образованные люди, в том числе вот я встречал, люди, бывшие юристы, которые, да, могут этим делом заниматься. Но, к сожалению, это стало некой политической модой-фишкой. Мы на этом деле ловим избирателя, а потом этих всех командиров задвигаем там.
Ну, так само журналистов, громадских деячей, ну, так само.
Мы даже не советуемся с ними. Вот у Садового и начало это происходить. Садовой, который 50-й номер, он встречается с президентом, он о чем-то там договаривается, он вносит некие правки, самолично вносит правки в проект коалиционного соглашения от самопомощи, а с остальными людьми даже никто не разговаривает. Точно так же, как с этими командирами. Опять-таки, долго это так не продлится. В лучшем случае новые люди, обиженные, соберут некую группу. В худшем случае эта рада долго не проживет.
Маєте на увазі саме групу парламенті, тобто ті люди, які будуть не згодні з політикою.
І рішительно настроєні. Вони создадуть достатньо свою, чоловік 50-70 така група. Це серйозна сила, якщо вони будуть організовані. І якщо вони продають персональне голосування, то это станет серьезная сила. Шанс такой остается. Если это не сработает и пойдет то же самое перетягивание каната в условиях фактической агрессии, которая не сегодня, не завтра может перейти в горячую стадию, то этот парламент долго не проживет, и эта власть долго не проживет. Не знаю, скільки проживе Україна в такій ситуації.
І так, нагадую нашим слухачам, що поставити запитання нашому гостю, нагадую, це аналітик та політтехнолог Олександр Кочетков, ви можете за телефоном 239-62-92, код Києва 044, і приймати ваші дзвіночки буде наш звукорежисер Василь Панченко. А ми продовжуємо розмову.
Можна скористатись форою і поставити своє запитання, поки додзвонюються.
Так, тому що у нас часто багато дзвіночків. Пане Олександре, але ми так, оскільки ми вже так пішли аналізувати результати, по якимось там проектам, які були в плюс, а які додали, такі були які відкриттям цих виборів, і є такі проекти, які не стали цими відкриттям, хоча від них це очікувало. Ну, зокрема, це громадянська позиція, так, Анатолія Гриценка. В принципі, от, на відміну від самопомочі, їм якраз і прогнозували кращі результати, ніж вона отримала, а самопомочі не навпаки.
Так, от. Ровно дві позиції. Одна практическая. Анатолий Гриценко единственный, так сказать, спикер этого блока, этой политической силы, который ходил и рассказывал примерно одно и то же. Правильное, но чрезвычайно, так сказать, неувлекательное. И, как говорят американцы, еще ни один унылый кандидат никогда не стал президентом США. К Украине это имеет прямое отношение. То есть грустное перечисление бед и проблем. То есть Толю Гриценко как-то кто-то очень толковый обозвал «Лешко для умных». То есть он рассказывает популистические вещи, но только для умных, то есть более аргументирован, но столь же невыполнимо. Второе, он как бы явно не рассчитал силы, когда с ним начал бороться канал 1+1.
Ну, от, власне, ви так мене зняли з язика, тому що я хотіла запитати, от цей вплив, тому що ми мали так само з Ляшком, так? Який проти нього грав Коломойський на 1+1.
Да.
І така сама була історія з Гриценко. Це сила мас-медіа, сила плюсів?
Да.
Наскільки це було вирішально?
Це сила правди.
Правда.
Это сила правды.
Правда. Еще. Тобто, все ж таки, правда, не технологии, не джинса, не...
Нет, технология там присутствует, но в основе это истина. На основе это истина. Я насчет того же Ляшко сам могу. Один из первых, кто ему задал просто в прямом эфире вопрос, ваше отношение с господином Левочкиным, это был я. Потому что, я не говорю, там, я прямой эфир, в суд не хочу, но вопрос я такой задал, вот ваши отношения. И он отвечал на него, скажем так, категорически не знать, не знаю и видеть не вижу. При этом я, например, знаю, что есть такой Шувалов Игорь, хороший мой давний московский знакомый, который одновременно... Да, хороший, давний, хороший знакомый Сергей Алёчкин, которого я тоже неплохо знаю, который одновременно работает с оппозиционным блоком и с блоком Ляшко.
Так, і у нас наш звукорежисер Василь Панченко нам повідомляє про те, що у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Добрий вечір.
Доброго вечора. Представтеся, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Ігор Черкас.
Слухаємо от, вас.
Да, мене ваша тема наштовхнула на яку думку, а скільки в нашому парламенті серед законотворців от по списку є тих, що ближче до народу, от за спеціальностями такі, як соціологи, етнографи, правозахисники, там, філософи, ну, профорги. Звісно, що юристи та економісти є. А от мене
осіб 20, не більше.
Мене цікавить питання, а які закони там лобіюють, там же переважають бізнесмени.
Так.
Може, ці всі проблеми від того, що депутатство, це воно по кишені тільки бізнесменам. А не науковцям. Дякую.
Да.
Дякую. У нас, ну, є у нас другий дзвінок?
Ні. Немає. Стосовно депутатства. Зараз прийшли люди, які, відверто кажучи, грошей не витрачали. Багато таких людей. Є бізнесмени, які прийшли, які захищають власну недоторканність, власний бізнес. Такі теж є. Ну, є достатньо людей, які прийшли не за гроші, а на цій патріотичній хвилі. Але те, що як вони будуть працювати, це в першу чергу залежить від настрою, від політичної волі. Тому що в Верховній Раді, в апараті Верховної Ради є достатньо фахових спеціалістів, юристів, правознавців, які зможуть допомогти. А треба, щоб люди знали, який законопроект вони хочуть, що вони хочуть досягти цим законом. Тоді їм допоможуть правильно сформулювати. А якщо вони хочуть грошей в карман, то ніхто не допоможе, жодна освіта.
Так, і у нас ще один дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Алло, здравствуйте.
Доброго вечора.
Харків беспокоїть. Будьте добрі. Я з большим уваженням отношусь к женщинам, журналістам. Но мне кажется, что лучше, когда вот эти военные, политические темы ведут мужчины.
Вибачте, а запитання у вас є, мушу я вас перебити.
Не надо перебивати. Это так смешно выглядит. Розбавляйте мужчинами, доставляйте їх работать.
Мінімум це
спасибо. Да? Ну, я політолог вообще. Фантаз – це хобі.
Так, на жаль, не будемо ми говорити сьогодні про літературу, це залишимо для іншої програми. Скажу тільки, що не дуже видно, а радше чути. І гендерний баланс у нас дотриманий, як мінімум є гість чоловічої статі. Так. Є ще один дзвінок.
І, так.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Олександр, місто Знам'янка. Ну, по-перше, мені взагалі не зрозуміло, чому саме Анатолій Гриценко взагалі не подолав 5-відсотковий бар'єр, оскільки він би подолав корупцію, зміг би покращити життя людей, а то, що не було реклами на його телебаченні, то це позитивний факт. Значить, він не є олігархом. І так, саме тому, дай Бог, щоб він все-таки...
Ви розумієте, в чому справа стосовно Гриценка? Теж, на жаль, я співчуваю йому, тому що це достатньо порядна, розумна, фахова людина. Але якось він про себе, ще там президентська кампанія була, він написав про себе перший непрохідний. І розумієте, це як клеймо якесь на ньому. Він сам себе обізвав першим непрохідним, і знову йому не фартить, не кортись, не проходить. Так, він як парламентар був би, мабуть, що не самий поганий. Але, на жаль, не вийшов.
Ось така відповідь. Я думаю, що ми зараз зупинимо телефонні дзвінки, говорячи з Олександром Кочетковим, і ми вже поговорили про коаліціаду, про її перебіг, і я згадала, що є ще один, насправді, дуже важливий сюжет, про який ми сьогодні ще не говорили, це нелегітимні вибори, кажу це слово в лапках, на територіях підконтрольних самозваним ДНР в лапках і ЛНР в лапках. Зараз про це багато говориться, власне, і ми в ефірах громадської хвилі також уже другий, третій поспіль день будемо про це говорити. Ви, як аналітик, можете прокоментувати, що відбулося на Донбасі, чи відбулося взагалі щось, чи є
да,
що хвилюватися?
Там дуже серйозні речі відбуваються, чи звичайно серйозні, і совершенно знакові речі. Діло в тому, що, ну, треба чутливо давати, розуміти, що, собственно, цим бойовикам вибори-то не дуже потрібні. Вони і так обладають повною, безраздільною властю, властю автомата. І можуть робити там все, що угодно. Вибори потрібні Москві. Выборы нужны Москве ровно с двух позиций. Во-первых, они как бы укрепляют очаг напряженности, военной напряженности на юго-востоке Украины. Для них это принципиально важно. Второй момент. Они троллят весь окружающий мир, нахально демонстрируя, что могут делать все, что угодно, потому что МИД России заранее сказал, что он признает эти выборы, прекрасно зная, что люди даже не удосужились напечатать бюллетени. Это они на простой бумажке эти делали бюллетени. И не имеет никакого значения. У них экзит-пол прошел, я сам смотрел эти цифры, 101% голосующих. Да, да. Это они демонстрируют, что им абсолютно наплевать на все общественное мнение. Но самая главная задача, формально проведенные выборы, позволяют Москве выстраивать военную административную вертикаль власти. Это очень важно. Так называемый военторг, то есть поставка вооружения, она должна быть систематизирована. Россию, российских стратегов, российскую армию раздражает там отсутствие единоначалия во всей этой системе. Они хотят их использовать против Украины именно как боевиков, как передовой отряд. Они намерены вести их в наступление, находясь сзади, как заградотряд в советские времена, не отпуская их, и обеспечивая там задачи с точки зрения авиации, артиллерии. И они хотят их организовать. Вот под этот шумок они сейчас проводят зачистку полевых командиров, там их порядка 50, удаляют таких непокорных, как тот же Безлер, прошло сегодня подтверждение, что он таки, да, действительно,
выдержал.
Да, он вынужден покинуть. Да. И выстраивает свою вертикаль. А это означает, что они планируют эскалацию агрессии.
І от в контексті цього останнє наше запитання, тому що ми вже закінчуємо з вами нашу розмову, заява президента щодо того, що цей закон про тимчасовий, ну, про тимчасовий статус цих територій може бути відмінений. От які це наслідки буде мати і чи реально це все ж таки?
О, хороший вопрос. Пункт номер один. Закон приймали неработаючий, чисто під давлением мировой общественной, дабы продемонстрировать свои намерения. Намерение продемонстрировать с колоссальным трудом его продавить. Никто его не выполнял с первой секунды, в первую очередь ДНР. Точно так же его с большим удовольствием сейчас отменят, и ничего от этого не изменится.
Угу.
Кроме того, что мы продемонстрировали намерение и выявили свою законопослушность.
Тобто пустишка, яка була, вона
да,
абсолютно відмінна. Так,
це некі танці, розумієте, от ми йдемо на офіційний дипломатичний прийом і одягаємо фрак, хоча фраки не дуже удобно, смокінг треба одягати. Да? От некі ритуальні танці. Ми прийняли такий закон, убедились всі, в тому числі і Запад, що це не працює. Значить, треба переходити до більш жорстким і дійсним методом.
Дякую нашому гостю. Нагадую, що це був Олександр Кочетков, аналітик та політтехнолог. А зараз теж тему не менш проблемну,
не менш дражливу, не менш
для України
актуальну.
Та новини Криму для вас, для наших слухачів підготували наші колеги. І зараз ми просимо нашого звукорежисера Василя Панченка включити новини.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму при мікрофоні Тетяна Курманова. Сьогодні в Криму відсвяткували російський День народної єдності. Так званий голова Криму Сергій Аксьонов, зачитуючи привітання, особливу увагу звернув на досягнення кримської самооборони. Мовляв, без неї Крим не став би російським.
Єдинство країни, єдинство людей, всіх віросповідань, всіх національностей поможе Росії вистояти в цей складний період, консолідуватися і добитися успіху. Ми завжди побідемо. Друзья мои, с праздником вас! От всей души низкий поклон и благодарю наше Крымское народное ополчение, которое в нужный момент проявило мужество, силу воли, дух свой, характер і привело Крим на історичну родину, в Російську Федерацію.
На захід зібралося близько 500 людей з російськими триколорами, прапорами різних політичних партій, переважно Єдиної Росії, із зображенням російського президента Путіна. Були також люди з прапорами ДНР, яка в Україні визнана терористичною організацією. Деякі люди стояли з прапорами Російської імперії чорно-жовто-білого кольору, який вважається прапором російських націоналістів. Крім того, голова Державної ради Криму Володимир Константинов заявив, що влада Криму має намір співпрацювати з самопроголошеними Донецькою та Луганською народними республіками. За словами Константинова, ДНР та ЛНР нібито повторюють шлях Криму, а президент України Петро Порошенко, не визнаючи вибори в цих республіках, провокує чергову спробу конфронтації. Як відомо, 2 листопада на територіях Донбасу, окупованих терористами, пройшли так звані вибори. Кримчани, які купують залізничні квитки, тепер повинні платити дорожній збір, в результаті виплати якого квитки стають 2 рази дорожче. В кримських залізничних касах днями з'явилося оголошення. Там говориться, що тепер стягується додатковий транспортний збір при купівлі квитка на поїзди, що прямують на територію України. Депутати Сімферопольської міськради дозволили собі проводити сесії в закритому режимі. При цьому такий порядок заборонений навіть російським законодавством. Про це йде мова в зверненні громадськості до прокуратури республіки. 31 жовтня міська рада Сімферополя прийняла регламент своєї роботи. Тепер, за пропозицією мера або третини присутніх на засіданні депутатів, міськрада може прийняти рішення про проведення закритого засідання. При цьому всім учасникам закритого формату забороняється розголошувати озвучено там інформацію, а про присутність представників ЗМІ навіть не йде мова. Подібний регламент – пряме порушення закону Росії про організацію місцевого самоврядування, впевнена громадськість. Це були новини Криму. Слухайте, думайте.
Отже, нагадаю, ви слухали новини Криму, їх підготували наші колеги з громадського радіо, журналістки, котрі старанно моніторять те, що відбувається тепер в Криму. І ми вже маємо нашу наступну гостю у студії, але перш ніж ми почнемо про цікаву розмову про забудову Києва та про інші навколишні кола на воді, давайте послухаємо авторський прогноз погоди від нашої колеги Наталки Діденко.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. 5 листопада в Україні температура повітря продовжує підвищуватися. І протягом дня вона становитиме плюс 7, плюс 14, а в західних областях місцями навіть до плюс 16 градусів. Найпрохолоднішою поки що залишається східна частина України. Область високого атмосферного тиску антициклон зумовить скрізь суху погоду, хіба що подекуди виникатимуть тумани, які, до речі, погіршать видимість до 100-300 метрів, тому водій та пішоходи з величезною повагою ставтеся до прогнозу погоди, метеорологічних явищ та один до одного. Трохи детальніше. У західній частині, як ми вже сказали, буде найтепліше. Вдень до 9-16 градусів. Нарешті території погода буде однаковою на півночі, в центрі, на сході і у південній навіть частині. Температура вночі коливатиметься від 2 морозу до 5 тепла, причому мороз залишиться лише на сході, а вдень стовпчики термометрів досягнуть 5-12 градусів вище нуля. Із небезпечних метеорологічних явищ ще принагідно зауважую, що на заході окремі пориви штормового вітру до 15 метрів за секунду. У Києві 5 листопада сухо, сонячно, вночі 0 плюс 4, вдень плюс 8 плюс 11, і вітер в Україні очікується південного та південно-західного напрямку.
Ось такий авторський прогноз погоди від нашої колеги Наталки Діденко. Сподіваюся, у вас погода буде добра, а у нас у студії погода налагоджується, тому що з'явилася нова гостя.
Так, і це Олена Єскіна. Вона член Координаційної ради Всеукраїнської громадської організації «Київський віч». Вітаємо вас.
Добрий вечір.
Олена, насправді привід, який став, чому ми вас запросили на студію, не такий вже і гарний, на жаль, тому що вчора ви стали жертвою, так, напевно, якщо можна так сказати, одного з забудовників.
Однією з, скажімо так.
Це була жінка?
Ні, ну, я думаю, що всі кияни, які якимось чином борються з протиправними забудовами, вони в якийсь момент від цього можуть
але ви страждати. Постраждали від людини, яка не має ще на це дозволів відповідних. Зараз забудовуєте з нею ще один з таких історичних заповідників, які знаходять, які це Юрковиця, причому, що це така місцевість, дуже відома серед киян. Це справді дуже красиве місце, і ще буквально кілька років тому там гуляли люди, там були дуже багато дерев. І це справді був такий унікальний куточок Києва. Зараз дуже шкода, що він, що ми його втрачаємо, і от ви з вашою організацією, в принципі, активісти, ще з вересня 2012 року ви захищаєте це місце і намагаєтеся все-таки вберегти його. І от вчора ви знову там з'явилися, ви пішли, я так зрозуміла, перевірити все-таки, яка там ситуація наразі. І що сталося? Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам.
Ну, я думаю, що ніхто з киян не може представити наше улюблене місто без мальовничих пагорбів, які є візитівкою Києва з давніх, найдавніших часів. А зараз мова йде не просто про якесь місце, це одне з найдавніших місць світу. Це унікальний природний ландшафт, якому понад 1,5 мільйона років. Це Юрковиця, Хоревиця, один з пунктів, які утворювали Київ. Легендарний київський пагорб.
Так, один з пагорбів, на якому був заснований Київ.
І це не просто такий пагорб, це пам'ятка національного значення. Тут знаходиться багато чого. Найдавнішою знахідкою був ріг шовшистого носорога часів ще Кирилівської стоянки. Ось, тут є документація, я спеціально принесла. І ми можемо подивитися, що знаходилося саме на цій унікальній горі Юрковиця. Це Кирилівська стоянка провісних людей епохи палеоліту. Це пам'ятка національного значення згідно до постанови Кабінету міністрів України від 3 вересня 2009 року за номером 928. 2009 року. Тут знаходилися городище та могильник 9-13 століть. Це також є пам'яткою національного значення згідно цієї ж постанови Кабінету міністрів.
Ну, от ви...
Тут також, я просто ще скажу, тут також були поселення часів Трипільської культури. Це третє тисячоліття до нашої ери.
І ну, а коли як так проводилися, сталося, що...
можна я закінчу, що ще тут знаходилося, тому що це надзвичайно важливо. Тут було знайдено матеріали зарубинецької культури. Це, як ви знаєте, ранні слов'яни. Їх знайшли під час археологічних розкопок у 1964 році. А також були у 1965 році знайдені матеріал чорноліської культури. А це взагалі праслав'янське населення України. Це 8-7 століття до нашої ери. Ось, і як я вже сказала, що в результаті розкопок на цій території вдалося вияти залишки культур кам'яного віку, у тому числі неоліту, а також було знайдено поховання давньоруської доби, це 17-18 століття.
А як так сталося, що весь це багатство зараз воно знищується? Хто за це винен? Хто в цьому винен?
Я ще закінчу, що ще
пані,
тут знаходилося.
Я думаю, що не варто перераховувати, тому що...
Там був форпост часів київських князів, поховання, могильних поховання дружини Олега, Святослава і Ігоря.
Так. Чому ми його зараз втрачаємо, ці всі унікальні місця? Є свідчення про те, які там були знайдені історичні коріння, які наші, та які там це все. Чому ми зараз це втрачаємо?
Ну, ми втрачаємо це через певно, що людей, які вирішили там облаштувати свої маєтки замість київських князів. Ось, ми ще 1 вересня 2012 року, активісти Київського віччя, прибувши на гору Юрковицю, ми знайшли там робочих, які протиправно руйнували схили унікального заповідника.
А як це вони роблять?
Ми відразу...
Просто поясніть, будь ласка, що саме вони роблять, вони їх
вели
пробують?
Вели протиправні роботи.
Ні, тобто вони їх розрівнюють і засплять? Ну, та, що саме
відбувається? Ну, вони викликають техніку і просто руйнують схили. Тоді ми викликали наряд міліції, який повинен був встановити особистості цих робочих і, ну, і інші провести слідчі дії. І це все тягнеться з цього часу.
А є якась дозвільна документація?
Ну, у цей час, ну, зараз я розповідаю про ділянку пана Лишенка, мені здається, саме так його звали, який, маючи документи на 10 соток, і то протиправно видані Київрадою, зараз я скажу, 6-го скликання часів Чорновецького, переоформлені, ну, за стандартною схемою, але він мав документи сумнівні на 10 соток, а захопив він 30 і зруйнував він 30 соток легендарних пагорбів. Ось. Крім того, є і сусідні ділянки, які взагалі було захоплено протиправно, без жодних документів, і ці ділянки нам вдалося відбити. Зокрема, ту ділянку, на яку ми відвідали вчора, ми також примусили людину, яка її захопила у 12-13 роках, знести паркан. І, до речі, ця людина не визнала, що вона саме руйнувала там пагорби, знищувала дерева без жодних дозволів. Вона просто зняла паркан і сказала, що це не вона. Ну, міліція не примусила, не виявила винних і їх не покарала. І це наша проблема, що в нас немає покарання і ніхто не несе відповідальність за те, що він робить. Ані чиновники, ані забудовники.
То це вже друга спроба цього забудовника захопити ці схили.
Це приватна особа. За словами робочих, і згідно іншої інформації, яку ми отримали від сусідів, це депутат партії регіонів. Екс-депутат, я так сподіваюся.
У цій історії мене найбільше цікавить наявність участі з боку, можливо, київської влади. Все одно для того, щоб робити якісь подібні дії, напевно, потрібно мати якусь дозвільну документацію з початкою, підписом кого-небудь, з якого-небудь департаменту, який каже, все можна. Там викликайте бульдозери, замовляєте робітників, нехай риють землю, роблять фундаменти, що-небудь ще. Ви досліджували цю тему? Чи є справді подібні документи? Чи київська влада долучилася до цього процесу?
Це справа ще часів Чорновецького і часів Попова. І саме це під час Попова ми намагалися повернути унікальний природний заповідник у власність територіальної громади, зробити там парк, як це повинно бути. Але нам вдалося відбити лише одну ділянку. Постійно писали в прокуратуру, висвітлювали це в публічній площині. Туди виїжджали і природоохоронна прокуратура, і прокуратура, і міліція, і департамент КМДА на чолі з силовальником. І всі, київська влада часів Попова, всі, і всі обіцяли, що вони захистять нашу культурну спадщину. Але ви бачите, який результат, на жаль. Ніхто нічого не захистив, кримінальні справи чомусь не пішли далі, не дійшли до свого логічного завершення, і інформація щодо їх розслідування взагалі переховується. Прокуратура завалила нас відписками, тому що була відправлена ціла купа запитів і від громадських активістів, і журналістські запити, від представників засобів масової інформації, які регулярно теж виїжджали на місце подій і теж слідкували за тим, що там відбувається.
От ви говорите про те, що намагалися повернути заповіднику власність громади. Як так сталося, що він не у власності громади? Його хтось приватизував, ці землі?
Справа в тому, що видавати, ось ви питали щодо дозвільної документації. Навіть якщо ця документація і є в когось, то вона протиправно видана, тому що це заповідник. І всі ці, ось в мене є тут мапа, ви бачите, яка величезна територія, починає від вулиці Фрунзе, закінчуючи тут по вулицю і Отта Шміта, і Подільський спуск, ось межує з заповідником стародавнього Києва. Це все археологічна охоронна зона. І у цій зоні, ось якщо ми подивимося, тут вимоги, і тут написано, що будувати, вести будь-які земельні і будівельні роботи заборонюються. А якщо там потрібно технічно щось проводити, то лише під наглядом фахівця-археолога. І ну, там дуже-дуже жорсткі вимоги. Я зараз не буду на цьому зупинятися, тому що про це можна казати довго-довго-довго. Це все, вони не мали там бути. Там багато будинків набудували, але це було протиправно. І всі ці дозволи, вони повинні бути скасовані. Наші вимоги наступні. Ми вимагаємо, ну, будемо вимагати і будемо підтримувати цю позицію. Це відміна протиправних рішень Київради щодо відчуження земельних ділянок в межах археологічно-охоронної зони і повернення їх у власність територіальної громади міста Києва. Також приведення протиправно захоплених ділянок у первісний стан. І за рахунок недобросовісних забудовників, не за рахунок громади. І далі, дуже важлива вимога – це притягнення до відповідальності усіх винних у знищенні заповідника осіб, як чиновників, так і забудовників, у порядку та на підставі, передбаченим чинним законодавством. Ну і, звісно, що проведення археологічних розкопок, створення національного парку Юрковиця-Хоровиця, тому що це надзвичайне енергетичне місто, і воно повинно бути парком, щоб кожен киянин мав змогу прийти і подивитися мальовничим видом подолу.
Пані Олена, звідси. Але все ж таки, дуже багато сила вже зараз знищено. Чи можна його відновити? Тому що, ну, от якщо там згадувати, як він виглядав ще 5 років тому, і зараз, тобто там вже немає ні дерев тих, там немає, ну, тобто ландшафту того. Як його можна відновити? Чи це реально?
Я кажу, що ми зобов'язані його відновити, тому що якщо він не буде відновлено, то це може бути статися екологічна катастрофа. Тому що знищення великої частини рослинності на київських пахарбах призводить до розростання ярів і до руйнування ґрунтів, а також збільшення ймовірності утворення сувіг на цих горах. Ну, тобто, але прокуратура повинна цим теж ретельно займатися.
Але зараз мова йде про те, що всі будівлі, які були незаконно там побудовані, вони мають бути зруйновані, і там має бути абсолютно вільний доступ громадян до цієї території.
Звісно, згідно до чинного законодавства, саме так і повинно бути. Що буде на практиці? Мені важко сказати, тому що всі ми лише бажаємо жити у правовій державі, але, на жаль, досі ми не маємо таких умов. Але я все ж таки сподіваюся, що нашими спільними зусиллями, зусиллями киян, ми зможемо повернути місто територіальній громаді, і кияни стануть, тобто ми, кияни, будемо господарями в цьому місті, в нашому рідному місті. Ми не дамо його знищувати. І це дуже-дуже надзвичайно важливо. А зараз завдання номер один – врятувати хоча б від забудовників хоча б дві крайні ділянки, які ми намагаємося зберегти з 1 вересня 2012 року.
А от позиція...
Той забудовник, який лише починав будівництво у вересні 2012 року, якимось чином його вже продовжив, хоча він знав, що там будуватися не можна, і він розширив свою ділянку, він захопив ще додаткову частину гори і побудував там будинок. Він ще не закінчив будівництво. Тому ми постійно пишемо до прокуратури, але...
От позиція... позиція нової влади. У нас зараз змінилася влада. Віталій Кличко. Він людина, як він каже, європейського все-таки світосприйняття, ну, світогляду, який цінує і зелені насадження, і каже, що Київ має бути європейським містом. Ви позицію щодо цього, ну, взагалі проблему цю намагалися до нього донести і від нього отримати якусь відповідь? Чи він буде піклуватися цим місцем, так само, як, наприклад, кінотеатром «Жовтень»?
Я впевнена, що Віталій Кличко зробить все для захисту Юрковиці.
Але до якоїсь розмови з ним у вас
справа, було, справа в тому, що в Києві проблема на проблеми. І не знаєш, за що хопатися в першу чергу. Завтра ми проведемо на місці захід, запрошення представників засобів масової інформації, запрошення всіх небайдужих киян, запрошення представників київської влади, представників управління охорони культурної спадщини міста Києва, для того, щоб вони на власні очі побачили, що відбувається з історичним місцем, з пам'яткою національного значення. Тому що в нас не дуже багато взагалі у світі таких місць, і ми його просто зобов'язані зберегти. Тим паче, що його руйнування загрожує катастрофою екологічною, такою самою, яка колись була у 1961 році. Ви знаєте, коли там...
Зійшли сильові потоки на Поділлі.
Саме так. То це дуже серйозна справа. І через недбалість чиновників якісь, і через корупційні дії певних осіб у попередньої влади, які були, які дозволили цьому статися, постраждати може багато хто.
Але, знову ж таки, пані Олено, от хочеться зрозуміти, чи змінилося щось у нас в рамках Києва. От ті рішення,
бо, напевно... Ти маєш на увазі змінилося?
Справді?
З травня, я питаю.
Коли ми отримали нову владу в Києві, нарешті, тому що ми дуже давно жили без влади, по суті, законною, легітимною. Чи ви моніторите ті рішення, які приймає міська рада, в контексті саме виділення землі і, знову ж таки, на таких спірних територіях?
При Київраді існує комісія, яку очолює пані Меліхова. Саме стосовно перегляду протиправних рішень, які приймалися Київрадою часів Чорновецького. Але вони переглядають ці рішення лише з 2006 року. На першому засіданні цієї комісії представниками Київського ВІЧа була зачитана заява, згідно до якої ми вимагали перегляду рішень, починаючи з 2001-2002 року, саме тоді, коли почалася програма цілеспрямована з спотворення історичного обличчя міста Києва. На жаль, нашу вимогу задоволено не було. Іншою нашою вимогою було також розгляд питання перебування у цій комісії осіб, які були при попередній владі, які самі теж брали участь у прийнятті цих рішень. Тому що якщо депутати були безпосередньо задіяні у цьому, як вони можуть відміняти свої рішення? Інше і третє нашу вимогу було включення представників громадськості до складу цієї комісії. На жаль, ця вимога теж задоволена не була. І якщо, наприклад, робочі групи інші, які існували в Київраді, вони повідомляли представників громадськості про свої засідання, то щодо цієї групи ми не знаємо, коли ці засідання відбуваються, не змогли також отримати, нам, до речі, багато хто з депутатів обіцяв отримати такий товстенний альбом тих рішень, які збираються переглядати для того, щоб ми їх могли доповнити, тому що ми не знаємо, що саме вони збираються переглядати, але, на жаль, вже пройшло півроку, і ми не отримали, що саме вони переглядають. І, до речі, там дуже багато депутатів увійшло в цю комісію пані Меліхової. Десь їх, десь 60, чи, ну, я можу помилятися. І дуже часто не буває там кворуму. Тому громадські...
Засідання зривається навмисно.
Ну, я не знаю, чи це навмисно, це важко сказати, але я хочу закликати киян до того, щоб зараз, на відміну від попередньої влади, засідання комісії є відкритими. для представників громадськості, і будь-хто може заздалегідь повідомити, що відвідати засідання будь-якої комісії, у тому числі і земельної, і розібратися, які рішення саме збираються приймати, і, до речі, вплинути на прийняття цих рішень, чого не було при попередній владі, тому що багато рішень нам вдається блокувати, на жаль, багато не вдається.
Дякую,
але це справа...
Нагадую нашим слухачам, що у нас в гостях була Олена Єскіна, вона член Координаційної ради Всеукраїнської громади організації українські, київські, українські, бачите, київські
там, віче. Там, де київські віче, так, там і українські віче.
Що це, напевно, так. І це була перша година громадської хвилі. Громадська хвиля – це спільний проєкт українського радіо та громадського радіо. Зараз новини для вас прочитає Аліна Білолівська, а ми почуємося вже за 10 хвилин. На вас чекає продовження громадської хвилі.